Awanyao. Au adumele nu. Au oyinumela openenche kaje kolidoma. Ake amike wijina legu diksina. Oche loge yu o mafuke la kowe chukala yu program ko ibe o malalo holu life word. Inji o malo gibe mela kowe chwa mi pokpa ku u John. Alo gibe mongu kwa ku John. Ehi 17. Alo gibe mongu ogba 25 new 26. Anu lo nkeje oke ka. Adolohi. Adolohi. Oche. Uwa jo ni. Ama ami a jo. A ikpo yi la keje goyo ma ke jo. Undi yako wali yako jie. Nkege yake. Nkege be yake bo jo po. Ke bo jo to. Shi kowe ku. Iwa tu la le gama. Oge yi puwa. Nkege yi puwa. Ode luwe la kowe choka. Ipu. Opa kowe chola no mamu. Opa ku John 17. Verse. That is oba 25 to 26. Yaba. Nkege poka. Ado lohi. Odo oche keche jo ni. Ami a jo. Ao ikpo la keje ga yoma ke jo. Unya kuwali yeko jie. Nkegebe ya kegbo ojoto. Kowe ku ihotu la legam. Oge yipuwa. Nkege yipuwa. Now. Egadwe kalo malinchi yoma. Eopa egadwe kalo kwa tu kalo to cho. Egadwe kalo ma wu. Verse 26. Egaloka hini. Unle ya kuwali yeko jie. Unle ya. Ujizo sika. Ogbokolu ada ando ondo ada ogbokolu ondo ada keka a o cheke eto yoma wa jo ni ama ami ajo ayo ipo la keje ga mi o ma ipo kibi ku nke jo nke le yakwali ye ko je o kan le yakwali ye ko je sigboko we ku ihotu la le ga ma o ge yipuwa nje nke ge yipuwa. Now, owe ku, au, o ikpo kiu Jesus Christ, wajie ku, owe choma. Owe ku wajie ko owe choni. Eka dikpe nga buwala na ka onye lo owe cho, wakbo ka owe cho, man chala owe cho, yen. You know, wajie do about owe cho. But Jesus Christ, nde yaku wali ye ko jie. Oma kahini. Oje kowe ku, oje ku surface ni. Ama kaloji ya, odeli yoma halef we. Odeli yoma we. Kaloji ya, eko joje. Kaloji ya, eko kweyi. Odelo kayabwa. Kaya kalogbo jie kowe chioma. Lowe kowe ku alo josi joli peye kalo yi ka o owe chenya numbo. O ye ti potu kalwe. O je ki yi kunwa ye ti potu kalwe. O koge ya kowe ku. Iyo tulada le ganwa o ge yi palo. O ge ya kalo ju. Ule ala lo la lo chiche. La lo gbera fu e yu. Alo gbera fu odali ye amin. Alo gbera fu. Meaning ki ya. Ola la lo chite la lo gbera fo. Ao yibo ko ho ka oche reflect. Ola la lo wabe jia toa. Ola la lo kege be jia toa la lo jo. La lo jo eko joje. La lo jo eko kweye. Oka iho tu kada uge yi palo. Iho tu lada le ganwa uge yi palo nji. And I know as Jesus Christ. I know. As owe chwanda ge yi palo nji. So. O kela ndoka dikpia we ku. O lia lu owe chwo ge yi palo gla. O lia lu yi hotukunu ge yi palo gla. O lia la nu ababonu ge yi palo gla. Ujizo se ka. True ku oje ku iye ko we chwo.
true ku o je ki e ko echo o ka no ya ku wali ye ko je nkegebe yo ma fuku ni oluwa topo ode lo ka ba nkegebe akebe jo topo meaning that I know why. Meaning that I know why. Oka echechi la do gebe ya kalobe ji e ko wechi oma. So that only la no ji e ko wechi oma only la no ju la no jo. La lo ju ye kunu lo ya lo ju di ya. Iho tu kada ge ye palo. Iho tu ku Jesus Christ ge ye palo. And Jesus Christ abonu ge ye palo. Odile la kayaboa. Odile la kayaboa. Oka with that. Alo ge ju Jesus Christ. And Jesus Christ ge ye palo. Alo ke ge jo. And yeah, well, I call it you got a lot in here. I knew where I could car. I don't got a job where I could do jack or quay. I don't got a job where I could do jack or quay. Carlo be Jew and la call with you. Carlo be Jew and la call with you. Bobo. Carlo ki ya ku yi portu carlo. Eke la call to la loju o ma yi portu carlo. Oge bi a carlo be di e kunu to. O gbe aka lo be di e ko we choto o la la lo ke di e ko we choto a o le alu iho tukunu gebe gwoneli portugal a o la lo iho tukunu wa gebe je o gebe wone o gebe mu li portugal o la Jesus Christ ke yi pu e che kalo a o de la ko we chenche yo ma kagalo ya bo a ela ko ejonjo de lo kankala ya ba so ami age kala nge gbokola awa du melenu awo yinu melo penenche kun ngbokola ka ya ka do ka che ku ko wecho li yinu mafalo ka potu kamla tela ko wecho ka ya ko lu oje ki ekunu mafalo. So that bao jekile kunu yoma iho tu kunu ge yi palo ana babo no ge yi palo o ki gibe talo labo li po ya wo keche la lo yoma mo fu ye ku Jesus Christ ngbo kwa. Amen.